Ah,
Buku
wacha.
lyahende lya Mose lyetavo etombelo, chapitre ya 13 la enani. Nde akache dia keloko kolambo walochumba letamba wolongo. Otale ato aki kobita chan, ndobe wekeke kobita chan, toka aki la beke die dimi, kele wemema ato aki kobita chato. Nde akasele seke ya tolo tamba ako lo achuko anei wedia kelo. Seke ya to, yake akaselama la echi otoyi yo kami loko. Konde aka kikombe lo hotela. Nde akache diago che diolemu de dia kelo. Mpuke, mkasu, alonga wafuku, nsomo, ndo mpuso ya membaka akalanga. Nde akache diango diato soche diolemu lo hotela. Nde akache lokala le dia kelo lo hotela. Akalo jela ateyi, la china dionyo ato dia lo njala ka ateyi ateyi we dia kelo. Nde akale lola o hotela, akache ashingu anei, akawajelo achuku aneiwa lokala lo hotela, dia nsome esembe. Nde akache esembe we tamba wolongo, ake kumbe lo hotela. Nde akasome esembelo ashingo lo mamu wedia kelo. Nedia kembaka nde akache edia kelo la abaya. Aka kichike fwe la ateyi. Nde akache donga dyo hotela la ekichelo kadyo la ohotela. Omalo nendo ye ya matu ekambi wolemu waka kambaka olemu la soko dialodu lesanganelo la dipema. Seke dia etemele ka dipema. Nde akache seke, akache ahondo la eshinga wololo wali nene wa paneka lehele ka lukombo la seke docha luleke la diko dia koshi. Utale awo waki kubita lukama. Dikohodi awo diaki akumi ahende la dikichelo diato akumi ahende. Dio hotela kele tokohota dikoho ta esembe ato waki wafesa. Leke la ngela kushi laki utale wa kubita lukama. Ndo la dikoho akumi ahende dia mpane ahondo. La dikichelo diawo akumi ahende dio hotela. Ndo tokoho tadikoho la esembe ato wanfesa. Lo lekele jelo kaonya. Akaha nemi ahondo waki utale wa kubita akumi atanu la dikoho diawo dikumi. Ndo dikichelo diawo dikumi diaki dia afuku. Tokoho tadikoho la esembe ato waki wafesa. Woke wehele galo lekele hotwelo kawonya aki kubita akumi atanu. Ahondo walo wedi omochi wasoko dialo kombo waki utale akubita dikumi la chanu. Kame la dikoho sato ndo la dikichelo sato. Ahondo wa lowedi ukina wa soko dia lokombo waki utale akubita dikumi la chanu. Kame la dikoho sato ndo la dikichelo sato. Ahondo che wakilo lokombo la seke wakachama la eshinga wololo wali nene. Dikichelo dia dihondo diaki ohotela. Kele tokoho la esembe ato waki wafesa. ndo ete awo wadikoho waka kumbama la mfesa. Ndo dikoho che dia lukumbo la seke diaka kicham diaka imalalo esembe wa fesa. Dikoho dia soko diaka chama la lononga le shinga wali nene wololo. We dimi we ngenge la watelele. Utale adyo aki kubita akumi ahende la chanu uchalolongo lo wekeke adyo. We dimi la ahondo wa lukumbo che. Dikoho dadyo diaki nei la dikichelo dadyo nei diaki dyo hotela. La tokoho tadyo tafesa ete awo wa dikoho la esembe adyo waka kumbama la fesa. Seti che yale temelo ka dipema ndo yalo kumbula seke yaki yo hotela. Elamelo kolemo. Lene le fula kadiango yakawa linedia etemelo kadipema. Etemelo kadipema komenyu uko akawatela mose. Dianko cha ihumba wele mubase levi. Wakalo mbolaka itamara. Ona olombedi arona la mpami. Bezalele ona uri. Ona hura. Umalo diohodi ya juda. Akache akamboche uko akatela latoya la kamose. Nde akakambaka la ukimanyedi ande olo oholiabe ona ahisamaka umalo diohodia dane laki ukolongo utungi welemu ndo umbiji wa sangolo ahondo wakachama la ishingawali nene wololo wedima wangenge la watelele. Mbolo yalo etemelo kadipema. Ifulaka pawo nyako otolo olemu wetemelo. Umalo eshinga wakakimo anto yaki talata akumi ahende la divwa. La toshekele nkama esambele la akumi asatu. Wohowa shekele yalo etemelo. Ifulaka fesa yakatumbe umalo ishinga watu. Yaki talata lukama la toshetele kinunu la nkama isambele. Akumi isambele la chanu. Woho walo etemwelo. Ifula kapa miwaki umalo deko akumi ahende polo la adiko. Waka kimo eshasha waki anto nunu nkama shamalu la nunu sato. Nkama chanu la akumi atano. Untolonto akakimo mbeka otoi. Vutati etenyonto ikahende kashekele uhuwa letemwelo. Wakalelo la fesa ya talata lukama diancha dikichelo detemwelo ndo dikichelo dia lokombola pane ahondo. Wakache dikichelo lokama la talata lokama. Talata otoelo ekichelo ka ekichelo. Nde akose mfesa ya wocho wakilo dikumi. Akache tokohota dikoho akakombe ete wadikoho. Akachendo esembe wadikoho. Efulaka eshasha we hotela. Kaki talata akumi esambele la toshekele nunupende la nkamanyei. La ohotela ako bakandache dikichelo diala soko dia etemwelo ka dipema. Diakelo ko hotela la lukala lato lo hotela ndo diango che dole mu dia le dia kelo dikichelo dia lo kumbo la seke dikichelo dia lo chimba che valo kumbo la seke dikichelo dia lo soko dia lo kumbo la seti che yalo edemelo kadipe mandoya lo chimba alo kumbo che la seke.